Βασιλεύου Ουράνιε Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός σε αληθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε το κεφάλαιο που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη Δευτέρα, ένα κεφάλαιο του Αβά Ισάκ του Σύρου, που έχει ως τίτλο «Περιμορού ζήλου», περί της βλάβης δηλαδή που προξενείται από τον ανόητο ζήλο και παρουσιάζεται ως θείας εμπνεύσεως. Όσοι είναι έξυπνοι, είναι κατάλληλα αυτά που λέγονται. Είναι ακατάλληλα αυτά δια έξυπνους και σπουδαίους ανθρώπους και είναι κατάλληλα για χαζούς και ταπεινωμένους. Όποιος λοιπόν είναι έξυπνος μπορεί να φύγει. Όλοι χαζοί είναι εδώ. Λοιπόν, ο Λόγος του Θεού όταν έχει ζωή είναι άλλου είδους, είναι από άλλο πλανήτη. Και εμείς είμαστε τόσο γεμάτοι από τη δική μας λογική, από τις δικές μας βεβαιότητες, που ως πηγή ζωής και έμπνευσης έχουμε το μυαλό μας και τον εαυτό μας. Και ό,τι ξενίζει και παραξενεύει το νου μας, δεν μπορούμε να το δεχθούμε μέσα μας. Εκτός αν αναπτυχθούν άλλες δυνατότητες μέσα μας, και οι δυνατότητες αυτές αναπτύσσονται όταν ο άνθρωπος είναι συντετριμμένος και μέσα στη συντριβή του αποκαλυφθεί άλλη ζωή. Άλλος τρόπος ύπαρξης. Ο χριστιανισμός δεν είναι μία βελτιωμένη έκφραση ενός ανθρώπινου πολιτισμού, αλλά είναι άλλος τρόπος ύπαρξης. Και αν ο άνθρωπος δεν μπει σε διαδικασία να βγει από την καθημερινή του φθορά και δεν ψάξει κάτι άλλο και βολευτεί σε αυτά που ξέρει και σε αυτά που φαντάζεται, μπορεί να περάσει μια ήσυχη ζωή. Ένας καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος του συστήματος, μια ζωή συμβατική, θεωρητικά να περάσει καλά, αλλά δεν θα ζήσει αληθινά και ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτός ο ερημίτης, ο Άγιος, ο Σύρος, ο Ισάκ, ζώντας και αναζητώντας μέσα σε ερημιές τα μυστήρια της ζωής και τα μυστήρια του Θεού, μας αποκαλύπτει με μεγάλη λεπτότητα, με μεγάλη διάκριση και με πολύ απλότητα ένα άλλο τρόπο ζωής, ένα άλλο τρόπο ύπαρξης, παράξενο τρόπο ύπαρξης. Είναι αυτά τα παράξενα των χριστιανών, των αληθινών χριστιανών. Να κάνω λοιπόν μια αρχή και θα δούμε στη συνέχεια τι εννοούμε. Λέει λοιπόν ο Αββάς Ισάκ, αν μπορέσεις να δικαιωθείς μέσα σου ψυχικά, να μην φροντίσεις να επιδιώξεις άλλη δικαιοσύνη. Αν μπορέσεις, λέει, να δικαιωθείς μέσα σου ψυχικά, να μην φροντίσεις να επιδιώξεις άλλη δικαιοσύνη. Όταν λέει να δικαιωθείς μέσα σου ψυχικά, εννοεί πνευματικά. Δηλαδή, αν μέσα σου βρεις την αλήθεια, βρεις το φως, βρεις την δικαίωση που είναι το έλεος του Θεού, που είναι η πληρότητα της ζωής, μην φροντίσεις να επιδιώξεις άλλη δικαιοσύνη, γιατί θα προσβάλλεις το θησαυρό που έχεις μέσα σου, θα εκπέσεις και θα μπεις σε μια συγκρουσιακή κατάσταση και απώλεια της ειρήνης. Γιατί η ανθρώπινη δικαιοσύνη έχει ως συνέχεια και σύμπτωμά της τη σύγκρουση. Γιατί όταν προσπαθείς να υποστηρίξεις το δίκαιο, τότε προσβάλλεις την σχέση. Η πραγματική δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι η ψυχική του δικαιοσύνη, δηλαδή η ανάπαυση της καρδιάς του, που είναι εμπειρία της χάρης του Θεού. Η προσπάθεια να δικαιωθούμε έναντι των ανθρώπων είναι γιατί απουσιάζει αυτή η ανάπαυση. Όπως για παράδειγμα, άνθρωπος που δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του, συνήθως ασχολείται με τις ζωές των άλλων. Όταν λοιπόν δεν έχουμε βρει την δικαιοσύνη μέσα μας, ως εμπειρία της αγάπης του Θεού που μας ασφαλίζει και μας ξεκουράζει υπαρξιακά και αληθινά, τότε προσδοκούμε σε μια άλλη δικαιοσύνη που ψάχνουμε τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Λοιπόν, αν έχουμε βρει την ανάπαυση και ταυτόχρονα προσπαθούμε να επιδιώκουμε τη δικαιοσύνη έναντι των ανθρώπων, αυτό είναι ανοησία και απώλεια της δωρεάς που μας δόθηκε. Ο υγιής άνθρωπος είναι αυτός που δεν ψάχνει δικαίωση. Τι σημαίνει δεν ψάχνει δικαίωση? Όταν έχει τοποθετηθεί, όταν έχει διακριτική ζωή, όταν δεν προσβάλλει και δεν προκαλεί και έχει εξηγήσει και ταυτόχρονα τον αδικούν οι άνθρωποι, δεν αντιδρά, το αποδέχεται. Γιατί άλλο ενώ έχεις δώσει προϋποθέσεις να αναπαύσεις τους άλλους και σε αδικούν, και άλλο να προκαλείς για να σε αδικήσουν, για να το παίζεις αδικημένος. Αυτό βεβαίως είναι μια άλλη κατάσταση, παθολογική και ψυχοπαθολογική. Γιατί πολλές φορές, αν δεν πετύχουμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων με τα θετικά, προσπαθούμε να προκαλέσουμε με τα αρνητικά. Για να θυματοποιήσουμε τον εαυτό μας και να λέμε δεν ψάχνω τη δικαιοσύνη εγώ, και έτσι να βρούμε μια καταξίωση μέσα στη μιζέρια μας. Είναι κάτι διαφορετικό. Εφόσον ζούμε ορθά και δεν προκαλούμε και μας αδικούν οι άνθρωποι, δεν ψάχνουν τη δικαίωση. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο με μια προϋπόθεση. Να έχει υπάρξει δικαίωση μέσα μας. Δηλαδή να έχει αναπαυθεί η καρδιά μας από την αγάπη του Θεού. Και συνεχίζει. Γνώριζε, λέει, ότι κάθε έργο που εκτελείς χωρίς διαλογισμό και εξέταση είναι μάταιο, έστω και αν είναι σωστό. Διότι ο Θεός υπολογίζει την αρετή κατά την διάκριση και όχι κατά την αδιάκριτη ενέργεια. Λέει, λοιπόν, δεν είναι αρκετό να κάνουμε καλά έργα αν δεν ξέρουμε το λόγο που το κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε, λέει, χωρίς εξέταση και διαλογισμό. Αυτό που λέμε μερική αφάση και λέμε «Μα έτσι το έκανα, γιατί το ψάχνεις τόσο πολύ, εγώ με απλή καρδιά το έκανα». Κουραφέξαλα. Πίσω από φαινομενικά απλές ενέργειες κρύβεται η κακομοιριά μας και η δυσκολία μας που δεν θέλουμε να δούμε. Πολλές φορές από φιλότιμες δήθεν προσπάθειες και πράξεις και φιλάνθρωπες κρύβεται η πονηριά μας. Επομένως λέει ότι κι αν κάνεις, πρώτα εξέτασέ το. Όχι, δεν εννοούμε τους λογισμούς, άλλο πράγμα. Αλλά να ερευνήσω τα κίνητρα των πράξεών μου και το λόγο της πράξης μου. Γι' αυτό λέει, γνωρίζει, κάθε έργο που εκτελείς χωρίς διαλογισμό και εξέταση είναι μάταιο, έστω και αν είναι σωστό. Δηλαδή, έχω ένα μπαμπά που μου τα έδωσε όλα. Και λέει, μα είμαι μπαμπάς και το κάνω στα παιδιά μου. Είναι βλακή αυτό. Πρέπει να ξέρει ο μπαμπάς γιατί κάνει κάτι, για παράδειγμα. Για ποιο λόγο, πού αποσκοπεί, ποια είναι η παιδαγωγική αξία αυτού που κάνει. Μπορεί φαινομενικά να είναι μια καλή πράξη. Φέρνει τα ίστα παιδιά του, εδώ πάρει, κάνε. Όμως ποια είναι η παιδαγωγική αξία? Είναι πολύ εύκολο να βάλει τα μανίκια, να σηκώσει τα μανίκια ο μπαμπάς, να τρέξει, να έχει όλα τα αγαθά ή η μάνα. Είναι πιο δύσκολο όμως να δώσει ένα λόγο σε αυτά τα πράγματα και να δώσει μια αγωγή. Το ίδιο και στην ψυχή μας. Κάνουμε οτιδήποτε. Καλά πράγματα, άσχημα πράγματα. Αυτό που είναι το σημαντικότερο δεν είναι αν αυτό είναι καλό αντικειμενικά, αλλά αν έχουμε ερευνήσει το λόγο αυτό και αν ο λόγος αυτός έχει φως, αν έχει αληθινή αγάπη και αν έχει αλήθεια και αν έχει Θεό. Διότι λέει ο Θεός υπολογίζει την αρετή κατά την διάκριση και όχι κατά την αδιάκριτη ενέργεια. Για παράδειγμα, έρχεται κάποιος και του κάπνισε να κάνει 1000 μετάνοιες το βράδυ. Μπράβο παλικάρι μου. Να σου στήσουμε και μια εικόνα, σε προσκυνούμε. Δεν είναι αυτό, χάνω 1000 μετάνοιες για ποιο λόγο? Γιατί με αδίκησε κάποιος, γιατί θέλω κάτι να μου δώσει ο Θεός, θέλω να αναγκάσω, θέλω να μου ικανοποιήσει το αίτημα. Πού πάει αυτή η ενέργεια? Φαινομενικά είναι καλή ενέργεια. Καλώς μετάνοιες, τούκου, 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 μετάνοιες, άγιος ο άνθρωπος. Αλλά το θέμα είναι πού το πάει το παραμύθι. Να αναγκάσει το Θεό να το εκπληρώσει τα αιτήματα. Άρα ποια είναι η ενέργεια εδώ? Άρα δεν εξετάζεται μόνο η ενέργεια, αλλά αν είναι αδιάκριτη η πράξη ή αν υπάρχει διάκριση. Και συνεχίζει ο Αββάς με ένα σειρά ένα κατέβατο, κάθε λέξη, κάθε κουβέντα του είναι φως και είναι η ζωή ολόκληρη και μπορεί να αναλύει αμερόνυκτα αν είχαμε φωτισμό Θεού. Και λέει, ο δίκαιος και όχι σοφός είναι λιχνάρι εμπρός στον ήλιο. Λέει, ο δίκαιος και ο σοφός κάνει ένα παραλληλισμό. Τα παραλληλίζει με τον λιχνάρι και τον ήλιο. Ο δίκαιος είναι το λιχνάρι και ο σοφός είναι ο ήλιος. Δεν φτάνει να είσαι δίκαιος, αλλά απαιτείται σοφία. Δηλαδή σε αυτό που γίνεται να υπάρχει λόγος, να υπάρχει αλήθεια. Ο δίκαιος λοιπόν και όχι σοφός είναι λιχνάρι εμπρός στον ήλιο. Που σημαίνει αυτός που είναι δίκαιος αλλά όχι σοφός. Μα μπορείς να είσαι δίκαιος και όχι σοφός, σαφώς. Για παράδειγμα, η κοσμική δικαιοσύνη είναι δίκαιη, αλλά μπορεί να μην είναι σοφή. Ο πατέρας και η μάνα κάθονται και μοιράζουν την περιουσία στα δύο τα παιδιά τους. Και λέει είναι δίκαιος, μπορεί να μην είναι σοφός. Να μην είναι η ανάγκη και η δυνατότητα του κάθε παιδιού ίδια. Απαιτείται σοφία. Μπορεί να είμαστε δίκαιοι σε μια πράξη. Να λέμε, ρε παλιά άνθρωπο, τι έκανες. Δίκαιο είναι. Είναι σοφό να το διαχειριστώ έτσι. Ο δίκαιος λέει και όχι σοφός είναι λιχνάρι εμπρός στον ήλιο. Δηλαδή. Δεν έχει φως μέσα του και εξαφανίζεται από τον ήλιο. Συνεχίζει. Σπόρος πάνω σε πέτρα είναι η ευχή του μνησικάκου. Δηλαδή είναι σπόρος που δεν καρποφορεί η ευχή του μνησικάκου. Δηλαδή τι σημαίνει. Να έχω κακία για κάποιον και να προσεύχομαι. Ή να εύχομαι. Μα η μνησικακία γιατί προέρχεται. Γιατί νιώθουμε μειονεκτικά και πρέπει να κερδίσουμε κάποιον. Γιατί φάγαμε καρπαζιά και δεν μπορώ να το αντέξουμε. Γιατί νιώθουμε αδύνατοι μπροστά στους ανθρώπους και πρέπει να κυριαρχήσουμε. Υπάρχουν έλεγχοι και έλεγχοι. Λέει κάπου παρακάτω νομίζω ο Αββάς και θα το δούμε. Μιλάει για τον φθονερό έλεγχο. Μπορεί να ελέγχεις κάποιον που έκανε λάθος από φθόνο και όχι από αγάπη. Για να νιώσεις εσύ μια δική σου δικαίωση και παρακαλείς να κάνουν λάθη οι άλλοι για να βγεις εσύ λάδι. Για να νιώθεις εσύ εξουσία πνευματική που ελέγχεις τους άλλους. Να εξασχείς ενός άλλου είδους πνευματικήν φιλαρχίαν. Και τότε είσαι μνησίκακος, έχεις κακία μέσα σου. Και η ευχή λέει του μνησικάκου δεν καρποφορεί. Γιατί δεν είναι ελεύθερη η καρδιά του, δεν είναι ειρηνική, δεν είναι αναπαυμένος ο άνθρωπος. Η ώρα της προσευχής μας δηλώνει και την πνευματική μας κατάσταση στην καθημερινότητά μας. Αν η προσευχή δεν βγαίνει αβίαστα, δεν μας ξεκουράζει, δεν μας ειρηνεύει και αρχίζει το μυαλό μας να έρχονται σαν βέλη λογισμοί, μνήμες από καταστάσεις, από ανθρώπους. Πάμε να προσευχηθούμε και φτιάχνουμε σενάρια με ιστορίες που έχουν γίνει το μεσημέρι ή το πρωί τις προηγούμενες μέρες. Και πιάνουμε τον εαυτό μας να λέει την ευχή και να ρωτάμε και να απαντάμε τον άλλο που έχουμε στη φαντασία μας. Τι ευχή να βγει. Οποιοδήποτε λογισμός έναντι κάποιου ακόμα φαινομενικά χωρίς εμπάθεια έχει μνησικακία μέσα της. Οποιοδήποτε λογισμός για κάποιον αντίον κάποιου, κριτικός λογισμός στο βάθος έχει μνησικακία. Λέει λοιπόν ο σπόρος πάνω σε πέτρα είναι ευχή του μνησικάκου. Λοιπόν δεν καρποφορεί η προσευχή μας σε αυτές τις καταστάσεις. Συνεχίζει. Δέντρο άκαρπο είναι ο άσπλαχνος ασκητής. Τι λέει, πάει όλος και είναι ασκητής και λέμε πω ρε ασκηταρά σώθηκες. Ποιος το είπε αυτό. Είναι για ποιο λόγο ασκείται. Αν έχει διάκριση αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Ποια διάκριση παραθέτει εδώ ο Βας. Είναι η ασπλαχνία. Λοιπόν ο άσπλαχνος ασκητής είναι δέντρο άκαρπο, δεν καρποφορεί. Αυτό λοιπόν που καρποφορεί οποιαδήποτε προσπάθειά μας είναι αν συνοδεύεται με ευσπλαχνία. Η σκληροκαρδία δηλαδή ακυρώνει οποιονδήποτε ασκητικών κάματων και οποιαδήποτε προσπάθειά μας. Δέστε, αυτά είναι αξίες ζωής. Το κάθε τι είναι λόγος που αν το δουλέψουμε μέσα μας διαμορφώνει ένα ήθος. Λέμε, τι χριστιανοί είμαστε. Τι να κάνουμε, εμείς νομίζουμε δύο-τρία πραγματάκια είναι. Η ποιότητα ενός ανθρώπου
εξαρτάται από τι λόγοι εξασκούνται και υπάρχουν μέσα του. Αυτοί είναι λόγοι που καλούνται να μεταπηθούν σε ζωή μέσα μας. Έχουμε τέτοιου είδους ζωή, διαμορφώθηκε αυτό το ήθος. Αυτό είναι το πρόσωπο του ανθρώπου. Λέμε τι πρόσωπο έχει ο άνθρωπος και δεν καταλαβαίνουμε. Είναι τι λόγους ζωής έχει. Έχουμε αυτούς τους λόγους ζωής ή κυριαρχούν άλλοι λόγοι. Έχουμε δουλέψει αυτούς τους λόγους. Μας φαντάστηκαν σημαντικοί αυτοί οι λόγοι. Αυτό είναι ιστορία ολόκληρη ζωή αυτό το πράγμα. Όπως λέμε, βαρέθηκα, κουράστηκα σπίτι μου, πάω έξω να ξεσκάσω, να θέλω να βγω έξω να ξεσκάσω. Τι είναι, ότι με στενεύει κάτι, δεν έχω ζωή και πάω κάτω να ανασάνω, να πάω κάπου να ανασάνω. Τι μας στενεύει στην πραγματικότητα, δεν είναι τα ντουβάρια, είναι η απουσία ζωής και η ζωή είναι αυτή η λόγη. Έχουμε πολύ περιθώρια, έχει πολύ ομορφιά η ζωή μας. Και αυτά είναι ομορφιά ζωής. Είναι αποκαλύψεις ζωής. Που σε δυναμώνουν, σε στομώνουν, σε ελευθερώνουν. Έχουμε διαπιστώσει τι ομορφιά είναι αυτό το πράγμα. Αυτός ο λόγος, όταν λέει είναι δέντρο άκαρπο, άσπλαχνος ασκητής, αυτό είναι φως. Αυτός είναι λόγος που μπορεί να ερωτευτεί η ψυχή του ανθρώπου που ψάχνει. Αν αυτοί οι λόγοι μας αφήναν διάφορους, είμαστε τενεκέδες ξεγάνωτοι. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, είμαστε νεκροί. Δεν μας ενθουσιάζει αυτός ο λόγος. Συνεχίζει. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Δηλητηριώδες βέλος είναι ο φθονερός έλεγχος. Ο έλεγχος που έχει κακία σούξου μουξου. Έγινε κάτι να κουτσοπολεύσει να πούμε σούξου. Το πες μία δυο φτάνει. Εξηγήθηκε, πάρε μια θέση από εκεί πέρα τι είναι. Σου γεμίζει τη ζωή αυτό. Κρύβει φθόνο. Ζήλια, κακότητα. Γιατί δεν έγινε αυτό που θέλαμε. Δεν είναι το δικό μας. Δεν μας τιμήσανε. Φτάνει τόσο. Σημαίνει ότι και εσύ είσαι προβληματική ύπαρξη. Παγής κρυμμένη λέει είναι ο έπαινος του δολίου. Εμείς έχουμε μπερδέψει την κοινωνική συμπεριφορά, την κολακία με την ευγένεια. Είναι παγίδα κρυμμένη ο έπαινος και μάλιστα του δολίου. Εδώ το πάει παραπέρα. Θέλοντας εμείς μέσα στην ανασφάλειά μας να επιτύχουμε την αποδοχή των ανθρώπων, αρχίζουμε τις κολακίες. Αυτό μες κρυμμένη παγίδα. Όχι γιατί μόνο δεν θα αναπτυχθεί αληθινή σχέση με αυτόν τον άνθρωπο που σε κολακεύει. Γιατί ένας που σε κολακεύει την επόμενη φορά θα σε βρήσει. Είναι νόμος πνευματικός αυτός. Μην εμπιστεύεστε εύκολα τους επένους των ανθρώπων. Εύκολα ο έπαινος κάποιου μεταποιείται σε κατάκριση. Πισόπλατη μάλιστα και κουτσομπολιό. Γιατί πολύ απλά ο έπαινος ενός ανθρώπου κρύβει την ανασφάλεια που θέλει να πετύχει την αποδοχή σου τη συναισθηματική. Αυτή η ύπαρξη λοιπόν είναι ανισόρροπη συναισθηματικά και όπως ψάχνει τη δικαίωση με την κολακία θα την ψάχνει και με το κουτσομπολιό πίσω από την πλάτη σου. Δέστε το, παρατηρήστε το. Παγής κρυμμένη λέει είναι ο έπαινος του δολίου. Σύμβουλος μωρός είναι τυφλός κοπός. Δηλαδή ένας σύμβουλος που είναι μωρός, που δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του, που είναι ανόητος, είναι επικίνδυνος φύλακας, είναι τυφλός φύλακας. Σπάσιμο της καρδιάς λέει είναι το κάθισμα με ασυνέτους. Όταν κάνει συναναστρέφεσαι με ασύνετο άνθρωπο που δεν έχει σύνεση, τι σημαίνει σύνευση, κατεύθυνση ζωής ξεκάθαρη, που να έχει αυτόν τον λόγο ή τέλος πάντων ένας ουσιαστικός άνθρωπος που σέβεται την καρδιά του, σέβεται τη ζωή του. Όταν συγχρονιστείς με τέτοιον άνθρωπο που καθίζεις μαζί του, λέει είναι σπάσιμη καρδιά, αυτό θα σου εξαντλήσει την καρδιά, θα σε διαλύσει. Τον αποφεύγεις όχι από περιφρόνηση, όχι από εμπάθεια, όχι από κατάκριση, αλλά από σεβασμό προς τον εαυτό σου και τελικά θεραπευτική στάση και για τον άλλο. Αυτά είναι λεπτά πράγματα βεβαίως που μπορεί εύκολα να ξεπέσουν σε μια άλλη κατάσταση κατακριτική, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Σπάσιμο της καρδιάς, κομμάτιασμα, εξάντληση, διάλυση. Πώς μπορεί το διακρίνουμε αυτό? Από την αίσθηση που σου αφήνει. Συνυπάρχεις με κάποιον άνθρωπο, φεύγεις πιο ζωντανός, πιο ωρεξάτος, πιο ανανεωμένος, χαίροντας με χαρά για τη ζωή σου και όρεξη για προσευχή. Αν βγαίνεις εξαντλημένος και λέω τώρα φτάνει πλέον, δεν μπορώ άλλο, είναι διάλυση της καρδιάς. Δεν σου έρχεται όρεξη να προσευχηθείς, δεν σου έρχεται όρεξη να κάνεις όμορφα πράγματα, δημιουργικά πράγματα. Είσαι ένα πτώμα εξαντλημένο, άδειο, αδειάζουμε και πάμε μετά για ύπνο.
Πηγή γλυκιά είναι συναναστροφή συνετών. Ενώ αντιθέτως είναι ξεκούραση, είναι ανάπαυση, είναι άνθρωπος συνετό. Συνετό όχι με την κλασική έννοια, την ψυχολογική, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι μετρημένος απλά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Συνετός άνθρωπος είναι αυτός που έχει σοφία εσωτερική, που έχει έναν βαθύτερο λόγο ζωής και ύπαρξης. Φίλος λέει, μωρός και ασύνετος, είναι θησαυρός ζημιογόνος. Γιατί το λέει θησαυρό? Γιατί ο φίλος μας ξεκουράζει, πω, έχουμε κάποιον να μιλήσουμε. Φαινομενικά είναι θησαυρός, αλλά άνθραξ ο θησαυρός. Γιατί στην ουσία σου προκαλεί ζημία. Πάπα, τι ωραία που το λέει παρακάτω. Αποφεύγω κάποιοι για να μην υπάρχουν επαναλήψεις. Ακούστε τι λέει αυτό. Ταιριάζει για τον καταναλωτική μας εποχή. Λέει, κάθισε μαζί με όρνεα παρά με πλεονέκτη και άπλιστο. Καλύτερα λέει, κάνε παρέα με τα θηρία, με τα όρνεα, παρά με άνθρωπο πλεονέκτη και άπλιστο. Θα σου ζητάει. Δεν θα χωταίνει ποτέ. Θα κάνει τα πάντα με υπολογισμούς, με σχεδιασμούς, με δολοπλοκίες, με φαντασίες. Ένα εσύ είναι ο Θεός του το κέρδος. Οποιασδήποτε μορφή, δεν είναι μόνο τα υλικά. Είναι και τα συναισθηματικά. Είναι και η ανάγκη να κυριαρχήσουμε έναντι των άλλων. Είναι η διάθεσή μας όλοι να ικανοποιούν εμάς. Να ασχολούνται με εμάς, να νοιάζονται με εμάς. Φανταστείτε ένας τέτοιος άνθρωπος. Τι θα κάνει? Διαρκώς θα σου γκρινιάζει. Δεν με πρόσεξες, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, άκουσέ με. Θέλει όλα δικά του. Αυτός ο άπλιστος και ο πλεονέκτης, λέει, είναι τόσο ζώρικος που καλύτερα πας με τα όρνια να ζήσεις. Παρά, λέει, με πλεονέκτη και άπλιστον άνθρωπο. Είδατε λοιπόν, λέει εδώ κάτι ο Αβάς, ότι μπορεί να υπάρχει άνθρωπος άπλιστος και πλεονέκτης. Έχουμε υποψιαστεί πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό. Και ότι μπορεί και εμείς τέτοιοι να είμαστε χωρίς να το καταλάβουμε. Άπλιστος και πλεονέκτης. Η εποχή τι λέει? Όσο μπορείς περισσότερα να κερδίσεις. Όσο περισσότερα να διασφαλίσεις, όσο είναι δυνατόν περισσότερα. Και αυτό είναι ιδανικό ζωής. Και είναι το πρότυπο του επιτυχημένου ανθρώπου αυτό. Που σημαίνει άνθρωπος που θέλει πολλά, έχει κάποια έλλειψη. Πού είναι η έλλειψη? Μέσα του, στην καρδιά του. Ο πλεονέκτης τι σημαίνει? Θέλει πολλά γιατί κρύβει μια έλλειψη. Η καρδιά του είναι στερημένη. Είναι άδειος, δεν έχει ζωή μέσα του. Είναι κακομύρης. Και διαρκώς θέλει να επιτυχάνει. Και αυτό είναι ιδανικό της εποχής μας. Γιατί στερείται η ζωή μας από ζωή, από λόγο. Λέει λοιπόν, κάθισε μαζί με όρνεα παρά με πλεονέκτη και άπλιστο. Ο πλεονέκτης και ο άπλιστος ποτέ δεν θα ασχοληθεί αληθινά μαζί σου. Θα ασχολείται μόνο πώς τον κοιτάς, τι κερδίζει από σένα, τι συμφέρον έχει. Ένας επαγγελματίας συμφεροντολόγος που πάντα υπολογίζει και σχεδιάζει τι θα κάνει. Επαναλαμβάνουμε, όχι μόνο στα οικονομικά και στα συναισθηματικά. Δεν έχει απλότητα και ευθύτητα. Λειτουργεί με μεθοδευμένους τρόπους και τεχνάσματα. Είναι ένας πολιτικάντης, αλλά του συμφέροντός του. Με αυτόν τον άνθρωπο, λέει, μακριά, καλύτερα να είσαι με όρνεα. Και συνεχίζει. Είναι αυτό που λέμε αίρε όρνιο. Γίνου σύντροφος του φωνέως παρά του φιλονίκου. Ακούστε τι λέει παρακάτω. Μας τρελάνει. Γίνου σύντροφος του φωνέως. Τι ανατροπή, ε? Καλύτερα να γίνει σύντροφος με το φωνιά παρά με τον καυγαντζή. Τον φιλόνικο, αυτό που διαρκώς θέλει να δημιουργεί φασαρίες. Γιατί ο φιλόνικος, ο φωνιάς μια και έξω θα σου κάνει τη ζημιά. Ο άλλος καθημερινά θα σε παιδεύει. Θα σε φέρνει σε ταραχή. Θα σου παίρνει την ψυχή. Θα σου μεταφέρει βρωμιά. Θα σου δηλητηράσει την ύπαρξη. Θα έχεις απώλεια της ειρήνης. Ο φιλόνικος, ο οποίος απλώς, επειδή είναι ήσυχος ο ίδιος, θέλει να δημιουργεί προβλήματα. Θέλει να δημιουργεί καταστάσεις, αναστάτωση. Θέλει τα πράγματα να είναι μπερδεμένα. Ένας άνθρωπος που είναι μειονεκτικός και κομπλεξικός ποτέ δεν θέλει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Θέλει να προκαλούν τεντάσεις και φασαρίες για να νιώθει κάτι ότι είναι. Έναν άνθρωπο μειονεκτικό δεν τον βολεύει η ησυχία. Γιατί μέσα στη γαλήνη ησυχία θα φανεί η αναπηρία του. Στο κουρνιακτό της έντασης δεν φαίνεται το πρόβλημα του ανθρώπου. Γι' αυτό θα δείτε πολλοί μειονεκτικοί άνθρωποι προκαλούν εντάσεις.
για να μην φαίνεται η αναπηρία. Προσέξτε το, είναι λεπτό αυτό, συμβαίνει. Για παράδειγμα, χωρίς να κατηγορούμε τις γυναίκες, εάν κάποια γυναίκα νιώθει άσχημα, όταν είναι μειονεκτικά, και θα καυγάρει από το πουθενά θα αρχίσει. Ούτως ώστε στην όλη ένταση να κρυφτεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα το κρύβουμε στη φασαρία και θέλουμε να γίνονται φασαρίες όταν δεν είμαστε καλά μέσα μας. Όταν είμαστε αναστατωμένοι, δεν είμαστε ήσυχοι. Όταν ένας έφηβος που δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του, έφερε καμιά χιλόπιτα από τη φιλενάδα του στο Λύκειο, ας πούμε, θα πάει σπίτι να κάνει φασαρία. Θα έχει εντάσεις, θα έχει ανησυχίες. Λοιπόν, συνεχίζει, λέει, συνομίλη με χείρο παρά με γαστρίμαργο, διότι είναι προτιμότερη δεξανοή τον χείρο παρά το στόμα των φαγάδων. Αυτό είναι απλό, το καταλαβαίνετε όλοι. Κάθισε ανάμεσα σε λεπρούς παρά μεταξύ υπερηφάνων. Τι ωραίο και αυτό, ε. Στο τέλος όμως όλοι έχουν μια πορεία. Καλά, τους απορρίπτουμε. Πού είναι η αγάπη? Τόσο καιρό μιλούμε για αποδοχή. Κάποιοι εδώ μας έβαλε ταμπέλες. Ο ένας είναι λεπρός, ο άλλος είναι φιλόνικος. Φτύστε τους και καθίστε μόνοι σας. Τι θα γίνει, απομονωθούμε? Τι είναι αυτό το φρόνημα του Αγίου? Ουσιαστικά όταν λέει κάθισε ανάμεσα, θέλει να πει πόσο δύσκολος είναι ο υπερήφανος. Δεύτερο, πόσο μεταδοτική είναι η ασθένειά του. Γιατί όπως η λέπρα, αυτό το χαρακτηριστικό έχει, μεταδίδεται, δεν μεταδίδεται η λέπρα. Παλιά, δεν είναι μεταδίδεται. Αυτό για τότε μιλούσε, πού το ήξερε τα φάρμακα αυτός. Λοιπόν, άρα είναι μια κατάσταση που μεταδίδεται η υπερηφάνεια. Αυτός όπου είναι υπερήφανος, με την ένταση που έχει θα σε τσιτώσει και θα σε τραβήξει εκεί. Και το λέει αυτό να έχει στο νου σου, για να είναι διακριτική αγάπη σου μαζί με αυτό που θα είσαι. Όταν λέει καλύτερα με όρνια παρά με φιλόνικο, δεν λέει φύγε μακριά από το φιλόνικο. Καλύτερα με το φωνή παρά με το φιλόνικο. Έχει το νου σου, προστατεύσου, όχι για να τον κρίνεις, όχι να απομακρυνθείς, να έχεις διακριτική στάση. Όταν λέει καλύτερα με όρνια παρά με πλεονέκτη, έχει το νου σου σε αυτό, φέρει σου ανάλογα. Δώσ' του αν θέλεις να παραπάνω, να ησυχάσει και μετά να μπείτε σε μια άλλη διαδικασία επικοινωνίας για παράδειγμα. Δεν είναι απορριπτική η στάση, είναι διακριτική, διαγνωστική. Ποια είναι η κατάσταση του κάθε προβλήματος. Στο οποίο έχουμε την αφασία, νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι μη λεπροί, οι μη πλεονέκτες. Ουσιαστικά για μας είναι το πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά, κάνει μια διάκριση των πνευμάτων να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Και συνεχίζει μετά και το χοντρένει το παιχνίδι. Προτίμησε να καταδιωχθείς εσύ παρά να καταδιώξεις άλλον. Ό,τι κάνουμε ακριβώς. Προτίμησε να καταδιωχθείς εσύ παρά να καταδιώξεις άλλον. Για ποιο λόγο? Αν καταδιωχθείς εσύ, δέστε πόσο απλό είναι. Θα πάθεις μια ζημία. Ηλική, σωματική, και η φήμη σου να προσβληθεί. Είναι εξωτερικό. Αν καταδιώξεις άλλο, χαλάς την ψυχούλα σου. Τι είναι πιο σημαντικό? Ανάλογα τι θεωρεί ο καθένας πιο σημαντικό. Άρα από αυτό καταλαβαίνουμε ο καθένας μας τι θεωρεί σημαντικό. Η αγωνία μας να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να καταδιώξουμε παρά να κατηδιωχθούμε σημαίνει ότι δεν τιμούμε την ψυχή μας και δεν ενδιαφερόμαστε για τα ουσιαστικά που αφορούν το μέσα μας και έτσι να ζητήσουμε. Μοιαζόμαστε μόνο για τον έξω άνθρωπο και τι μόνο σε αυτόν πιστεύουμε. Δέστε πόσο πολύτιμο είναι αυτό. Φρόντισε, λέει, προτίμησε να καταδιωχθείς εσύ παρά να κατηδιώξεις άλλο. Αυτός ο λόγος βέβαια, αν το βγάλεις έξω, μπορεί, κινδυνεύεις να σε πάρουν, να σε κλείσουν και μέσα, ότι έπαθαν τα μυαλά σου. Αυτό βεβαίως, αν το κάνεις χωρίς προϋποθέσεις, δηλαδή διάκριση που λέει και ο Αβάς, πνευματικών λόγων και επίγνωση, δηλαδή να έχει ξυπνήσει και να έχει φωτιστεί η ύπαρξή σου, τότε πραγματικά είσαι ανόητος να το κάνεις αυτό. Θα πάθεις χειρότερα πράγματα. Προϋπόθεση για να το κάνεις αυτό είναι να γίνεται με χαρά. Δηλαδή, φάτη και να είσαι και χαρούμενος, σου λέει. Να είσαι χαρούμενος, όχι να πιέσει τον εαυτό σου να είσαι χαρούμενος, αλλά αυτό να είναι η χαρά σου. Και ποια χαρά αυτή είναι? Η χαρά της ελευθερίας. Ελεύθερος είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν φοβάται την απειλή, που δεν φοβάται τη ζημιά, που δεν φοβάται την αδικία. Σκλάβος είναι αυτός που τρέμει για την αδικία. Και η ελευθερία έχει χαρά. Άνθρωπος που μπόρεσε και βγήκε πάνω από αυτά με κάποιον τρόπο, που δεν φοβάται να καταδιωχθεί και δεν τον νοιάζει και δεν τρελαίνεται και δεν φοβάται να αδικηθεί,
αυτός κάτι βρήκε στη ζωή του. Ή παλάβος ή κάτι βρήκε ουσιαστικό. Δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτό το σημείο, δεν γλυκάθει η καρδιά σου από κάτι άλλο. Όπως ο ερωτευμένος, αν είναι στην ερώτητα και αν του πεις, μια χαρά είναι. Στα πελάγια ευτυχίας, μέχρι να του φύγει ο έρωτας. Λοιπόν, και ό,τι και αν γίνεται δεν του νοιάζει τίποτα, δεν παθαίνει τίποτα. Πετάει, ο γάιδρος πετάει. Μια χαρά, κούκλα μου, ό,τι θέλεις. Στην Αμερική πάω με τα πόδια για σένα. Όταν όμως μέχρι την Αθήνα του φύγει ο έρωτας, γυρνάει πίσω με το αεροπλάνο. Επομένως, εδώ τι γίνεται, για να μπορέσεις να φτάσεις σε σημείο να χαίρεσαι με αυτό και να προτιμάς να κατευθύνεις παρά κάτι δύο, ξέρει κάτι άλλο. Και συνεχίζει. Σταυρό σου και μη σταυρώσεις. Αυτό βέβαια είναι ο πιο αντιχρυσαυγήτικος λόγος. Ή όποιος αντιβίαιος λόγος, οποιασδήποτε μορφής. Σταυρό σου και μη σταυρώσεις. Άκου κουβέντα. Σταυρό σου και μη σταυρώσεις. Πάντως οι μανάδες μας δεν μας τα μάθαν αυτά. Μας μάθαν κάτι άλλο. Πρόσεξε μη σε ξεγέλασε παρά με σε ξεμιγελάσου. Πρόσεξε παιδί μου, μην είσαι κορόιδο. Να είσαι δυνατός να μην σε πατήσει ο άλλος. Γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να είναι δυνατά. Να γίνουν δυνατά, να έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά να έχουν και κάτι άλλο μέσα τους. Η αυτοπεποίθηση είναι ένα σκαλοπατάκι στην εξέλιξη του ανθρώπου. Η ψυχή όμως του ανθρώπου μετά θέλει και κάτι άλλο. Τι κατεύθυνση ζωής έχεις. Τι κατεύθυνση ζωής έχει. Σταυρό σου λέει και μη σταυρώσεις. Αδική σου και μην αδικήσεις. Συκοφαντή σου και μην συκοφαντήσεις. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στη σχέση των ανθρώπων από την οικογένεια, τον εργασιακό χώρο, τον εκκλησιαστικό χώρο, τα μοναστήρια είναι αυτό. Οι συγκρούσεις μεταξύ ημών. Όταν απολέσουμε την χάρη του Θεού, όταν δεν έχουμε χαρά μέσα μας, τρογόμαστε με αυτά, κάνουμε σαν κάτι φοβερό πράγμα. Με αδίκησα. Του λες, μα δεν είναι τίποτα. Δεν ξέρεις εσύ. Ζεις εσύ και θα καταλάβεις. Και μπορεί να έχει δίκιο. Αν το ζεις εσύ, μπορεί να γίνεις και εσύ ο ίδιος. Έξω από το πρόβλημα είστε πιο χαλαροί. Και εμείς αν πούμε, πάλι τα ίδια μπορούμε να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι αλήθεια. Γιατί είναι τόσο τρομερό να μας αδικήσουν. Γιατί μας πιάνει τρέλα να μας αδικήσουν. Γιατί το μόνο στήριγμα που είχαμε είναι αυτό, η δικαίωση έναντι τον ανθρώπο. Και άμα σε κουφαντίζουν και τι έγινε, κάτι τρέχει στα γύφτικα. Σου λέει άλλος, μα θα έχεις και ευλογία από τον Θεό. Πάρε εσύ την ευλογία, μα θέλεις. Εγώ δεν θέλω την ησυχία μου. Μα δεν θα κυνηγήσει τη συκοφαντία, μπορεί και να τύχει. Γιατί τρελαίνε τόσο πολύ, γιατί τρελαινόμαστε τόσο πολύ, μάλλον. Είναι αυτό, είναι πράγματα αυτά που δηλώνουν πόσο υγεία έχουμε μέσα μας. Πόσο ομορφιά έχουμε μέσα μας. Αν έχουμε κάτι μέσα μας, τέλος πάντων, ουσιαστικό, συκοφαντήσου και μη συκοφαντήσεις. Αδικήσου και μην αδικήσεις. Σταυρώσου και μη σταυρώσεις. Αυτή την παιδεία δεν την έχουμε. Και ούτε ο κόσμος μπορεί να μας δώσει αυτή την παιδεία. Είναι αδύνατον ο κοσμικός πολιτισμός οποιασδήποτε μορφής να μας δώσει αυτή την αγωγή. Γιατί? Για να σου φτάσεις στο σημείο να περιφρονήσεις τόσο τον εαυτό σου πρέπει να έχεις άλλη δύναμη μέσα σου και άλλο θησαυρό. Αυτό όμως ποιος να σου δώσει άλλο θησαυρό? Τι να σου πει? Αν το κάνεις αυτό θα είσαι σπουδαίος? Και τι έγινε αν είμαι σπουδαίος? Θα πάρω χρήματα? Θα πάρω τιμή, θα πάρω δόξα. Θέλει κάτι χειροπιαστό ο άνθρωπος για να κάνει κάτι. Είμαστε τόσο τραγικοί ή αν θέλετε τόσο συμφεροντολόγοι. Είμαστε τόσο μεταπτωτικοί, ας το πούμε, που αν κάνουμε κάτι θέλω να δούμε και τι ωφέλεια θα έχουμε από αυτό. Και αν θέλετε έχει μια φυσικότητα αυτό. Κάνω αυτό, εντάξει. Να αδικηθώ. Και τι θα κερδίσω, σκέφτεται ο καθένας. Τι να σου πει ο πολιτισμός? Θα σου δώσουν διαπιστευτήρια βλακείας με πατέντα? Πρέπει να σου δώσει κάτι άλλο κάποιος, με υπόσχεση ότι θα βρει ζωή από αυτό. Και εμείς έχουμε ζωή, ότι με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε το φως του Θεού, βρίσκουμε το έλεος του Θεού, βρίσκουμε την παρουσία του Θεού και φωτίζει την ύπαρξή μας. Χωρίς αυτήν την προοπτική της συνάντησης με το πρόσωπο και της εμπειρίας της αγάπης, δεν έχει λόγο ο άνθρωπος και εκείνο να το κάνει. Δεν μπορείς να πεθάνεις απλά για να πεθάνεις. Αν ο θάνατος αυτός δεν έχει ζωή μέσα του. Και δεν μπορεί κανείς πολιτισμός να σου πει ότι ο θάνατος έχει ζωή. Κάποιος άλλος θα σου το πει αυτό. Επαναλαμβάνουμε, δεν μπορούμε για να πεθάνουμε για να πεθάνουμε αν αυτός ο θάνατος δεν έχει ζωή.
Αν πεθαίνουμε για να πεθάνουμε, απλώς είμαστε καταθλιπτικοί άνθρωποι, απογοητευμένοι και με αυτοκτονικές τάσεις. Όταν πεθαίνουμε για να πεθάνουμε, δεν υπάρχει νόημα. Πεθαίνουμε για να ζήσουμε, για να βρούμε τη ζωή. Και κανείς πολιτισμός δεν μπορεί να μας αποδείξει αυτό το δεδομένο, ότι ο θάνατος αυτός έχει ζωή μέσα του, παρά μόνο η γεύση και η αίσθηση της παρουσίας του Θείου και του Προσώπου. Ενός Θεού που έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε και αναστήθηκε και μας έδωξε αυτή την οδό και μας είπε «Ο θάνατος δια του θανάτου κατεργήθη, θανάτο θάνατο πατή σας». Αυτό είναι έξω από κάθε πολιτισμό και από κάθε έννοια λογικής. Και αυτό είναι η παραξενιά του χριστιανού. Η μέγιστη παραξενιά του χριστιανού είναι «Θανάτο θάνατο πατή σας». Η νίκη του θανάτου δια του θανάτου. Η νίκη λοιπόν του θανάτου, που είναι η άρνηση της αγάπης, είναι η εκούσια αποδοχή του σταυρού και της αδικίας και της συκοφάντησης. Αν η ουσία όλου του χριστιανικού λόγου σαν βίωμα είναι αυτό, γι' αυτό σας είπα είναι κατάλληλο για λογικούς ανθρώπους αυτός ο λόγος. Αυτός ο λόγος είναι ακατάλληλος για ενηλίκους, είναι κατάλληλος για ανηλίκους. Είναι κατάλληλος για βλάκες, για κουτούς, που όμως ποθούν τη ζωή, όπως τα παιδάκια που θέλουν να ζήσουν. Οι μεγάλοι ζουν μέσα στη φαντασία, στο μεγάλωμά τους και δεν θέλουν να ζήσουν απλά. Ζουν φαντασμένα. Και λέει σε συνέχεια κάτι άλλο ο Αββάς, που λίγο μας δίνει και άλλη διάσταση. Λέει «Γίνε επιοικής και όχι ζηλωτής του κακού». Τι σημαίνει αυτό? Αδείς το κακό, μην το ξεσκίζεις. Μην γίνεις διαρκώς ελεγκτής, γίνε και επιοικής. Γιατί κινδυνεύουμε μέσα στην ανεπιοίκεια αν μας να χάσουμε εμείς την ψυχή μας. Και να μας παρασύρει το κακό του άλλου στην κακία τη δική του και να γίνουμε μέτοχοι του λάθους του άλλου ανθρώπου. Λοιπόν, τι μας προστατεύει? Η επιοίκεια. Συνεχίζουμε. Η δικαιολογία, λέει, δεν ανήκει στην αγωγή των χριστιανών και δεν μνημονεύεται στη διδαχή του Χριστού. Η δικαιολογία δεν υπάρχει στη διδαχή του χριστιανού. Τι σημαίνει δικαιολογία? Προσπαθώ να προστατεύσω τον εαυτό μου, να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, να βγάλω τον εαυτό μου δεδικαιωμένο. Αυτό έχει κούραση, έχει εξάντληση και δεν έχει λόγο. Μπορεί να υπάρξει δικαιολογία στο βαθμό που θα αναπαύσει το λογισμό του άλλου ανθρώπου. Όχι με αγωνία να προστατεύσω τον εαυτό μου. Ή αν έκανα λάθος να το παραδεχθώ. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αμέσως μια δικαιολόγηση του εαυτού μου. Τη δικαιολογία του εαυτού μου, του λάθος μου, ας την αφήσω στους άλλους, όχι στον εαυτό μου. Έκανα το λάθος, απλά το παραδέχομαι. Δεν χρειάζεται δικαιολογία, για ποιο λόγο? Δεν θέλει δικαιολογίες ο Θεός για να σε συγχωρέσει. Και να το έκανες έτσι γιατί σου κατέβει, γιατί είσαι χαζός, το συγχωρεί. Γιατί θέλεις δικαιολογία? Δηλαδή δεν αρκεί το έλεος και αγάπη του Θεού για να σε δικαιώσει? Θέλεις και εσύ τη δικαιολογία σου? Δεν στενοχωριέται ο Θεός, δεν θέλει ελαφρυντικά ο Θεός. Και με ελαφρυντικά και χωρίς ελαφρυντικά ήδη είναι αγάπη και το έλεος του. Γιατί λοιπόν η δικαιολογία? Γιατί δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του? Γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε την εικόνα μας? Γιατί πιστέψαμε στην εικόνα μας και την εικόνα μας δουλεύουμε? Και δεν μνημονεύεται, λέει, στη διδαχή του Χριστού και για αυτόν τον απλό λόγο. Γιατί είναι ολοκληρωμένη η αγάπη του Θεού. Δεν έχει όρια η αγάπη του Θεού, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτά τα όρια με τη δικαιολογία. Να εφραίνεσαι, λέει, με εκείνους που εφραίνονται και να κλαίεις με εκείνους που κλαίουν, διότι τούτο είναι γνώρισμα της καθαρότητος. Τι ωραία που το λέει. Γιατί είναι γνώρισμα της καθαρότητος? Καθαρή καρδιά είναι αυτή που δεν έχει τίποτα εναντίον του άλλου. Καθαρή καρδιά είναι αυτή που δεν ζητά τίποτα από τον άλλον. Καθαρή καρδιά είναι αυτή που είναι προσανατολισμένη απόλυτα στον Θεό, στον Χριστό, και μέσα από τον Χριστό βλέπει με τον ίδιο τρόπο τους άλλους ανθρώπους. Εάν έχεις τέτοια λοιπόν συνείδηση, δεν έχεις ζήλια, φθόνο, σύγκριση, σύγκρουση, απαιτήσεις και ανάγκες από τους άλλους. Με αυτή την έννοια Εφραίνεσαι με αυτούς που εφραίνονται και κλαίεις με αυτούς που κλαίουν. Έχεις αγαθήν συνείδηση, έχεις αγαθήν καρδιά και έχεις καλήν καρδιά. Η ένταση και η εμπάθεια κρύβει την απουσία της καθαρότητος. Με τους αρρώστους αρρώστησε, με τους αμαρτωλούς πένθησε και με τους μετανοούντας να χαίρεσε. Καμιά φορά δεν μας βολεύει και η μετάνοια του άλλου. Με τους αρρώστους να γίνεσαι άρρωστος, να μετέχεις το πρόβλημά τους. Με τους αμαρτωλούς πένθησε. Δεν λέει κουτσομπόλευσε, δεν λέει κοροϊδέψε, δεν λέει κατάκρινε, λέει πένθησε. Πένθησε σαν είναι δικό σου το πρόβλημα, που σημαίνει μπορείς να το αποδεχθείς, κάντο όμως προσευχή, κάντο επιοίκεια, κάντο καταλλαγή, κάντο διάκριση. Τόσο απλό είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε, δεν είναι εύκολο. Γιατί το λάθος του άλλου είναι δική μας δικαίωση. Το λάθος του άλλου είναι δική μας δικαίωση. Γι' αυτό όταν κάνουν λάθη οι άλλοι χαιρόμαστε εμείς. Γιατί λέμε τουλάχιστον εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο. Ή τουλάχιστον μπορώ να κάνω και εγώ τώρα αφού έκανε και αυτό τα άλλα. Και αν μάλιστα είναι και της Εκκλησίας ακόμη πιο βολικό είναι. Γι' αυτό ο κόσμος λέει και εσείς Εκκλησίας. Γιατί το λέει, για να πούμε και εμείς τάξη καλά κάνουμε και αυτά που κάνουμε. Και λίγα είναι. Επομένως η ένδειξη ή η κατά Θεόν είναι λέει πένθησε με τους αμαρτωλούς και με τους μετανούντας να χαίρεσαι. Θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι? Κανένα χέρι? Κεφάλι? Τίποτα, ωραία. Είδατε, αν δεν μιλάμε για γάμους δεν υπάρχει ποτέ ερώτηση. Γίνε λοιπόν. Γίνε, τώρα για μοναχό μιλά, αλλά έχει κάποια αξία και για μας. Γίνε λέει κοινωνός στα παθήματα των πάντων και με το σώμα σου απομακρύνσου από όλους. Να μετέχεις τα μαθήματα, αλλά να συμμερίζεις τη δυσκολία του άλλου, αλλά δεν ανάγκη διαρκώς να είσαι κοντά του. Αυτό βεβαίως για τους μοναχούς, για να μην απολέσουν τη μοναχική τους ιδιότητα και την προσευχή τους. Λέει, και ουσιαστικά λέει ότι ο μοναχός που απομακρύνεται από τους άλλους δεν απομακρύνεται από μίσος για τους άλλους. Όπως λέει ένας άλλος Άγιος, ο μοναχός, ο αληθινός είναι ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμοσμένος. Αυτός που είναι χωρισμένος από όλους και ενωμένος με όλους. Και αυτή είναι η αληθινή στάση. Εγώ όταν αποσύρουμε ο καθένας να προσεύχεται, όταν η αληθινή προσευχή του δεν είναι απομόνωση, αλλά είναι κοινωνία με τους άλλους μέσα στην προσευχή του. Και λέει, να μην ελέγχεις ούτε να ονειδίζεις κανένα, ούτε τους χειρίστους στη διαγωγή, ούτε να τους ελέγχεις, ούτε να τους ονειδίζεις. Θα ξέρεις ότι είναι πρόβλημα, αλλά δεν σε νοιάζει, δεν σε αφορά. Δεν είναι δικό σου το πρόβλημα, δική του αμαρτία, δικό του το πρόβλημα. Μπορείς να το κάνεις άμα θέλεις, αλλά δεν θα βρεις ειρήνη μέσα σου. Η συνέχεια αυτού του πράγματος που μπορεί καν το, ελεύθερος είσαι. Ποια θα είναι, στο τέλος θα ζαλιστείς, θα παραμιλάς και θα βαρεθείς. Ούτε λέει τους χειρίστους στη διαγωγή. Άπλωσε το χιτόνα σου στον αμαρτώλο και σκέπασέ τον. Και τι λέει παρακάτω? Άπλωσε το χιτόνα σου στον αμαρτώλο και σκέπασέ τον. Που σημαίνει αυτό, ανάλαβε εσύ την ευθύνη του πτέσματος του άλλου. Υπερασπίσου τον αμαρτωλό με προσωπικό σου κόστος. Και συνεχίζει κάτι παρακάτω. Λέει, και αν δεν μπορείς να πάρεις επάνω σου τα πτέσματά του και να δεχθείς την τιμωρία και την εσχήνη αντί για αυτόν, προχωρημένος είναι, τουλάχιστον λέει δείξε υπομονή και μην τον τροπιάσεις. Αν δεν μπορείς να σηκώσεις λέει το βάρος του άλλου, τουλάχιστον δείξε υπομονή και μην τον τροπιάσεις. Έπειτα μετά ο Αββάς Ισακ δείχνει μια επιοίκεια και μια διάκριση και μας λέει εντάξει εγώ σας δείχνω την κορυφογραμμή, σας δείχνω μια κατεύθυνση ζωής που δεν μπορεί να γίνει χωρίς χάρη Θεού, χωρίς σχέση προσωπική με τον Θεό, δεν είναι υπόθεση ανθρώπινης προσπάθειας. Χέρι, απλώς κουράσκε το χέρι. Λοιπόν, δίνει όμως και διάφορες διαβαθμίσεις και λέει Αν δεν ησυχάζει στην καρδιά, η καρδιά μας δεν ησυχάζει. Έχουμε προβλήματα και δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λέει κάτι άλλο, αν δεν ησυχάζει στην καρδιά, ησύχασε τουλάχιστον στη γλώσσα. Έχεις λογισμούς, ταράσεις την καρδιά σου, δεν μπορείς. Τουλάχιστον μην το κάνεις λογισμό, μην το κάνεις κουβέντα αυτό. Και αν δεν μπορείς να τακτοποιήσεις τους λογισμούς σου, τουλάχιστον κάμε εύκτακτες τις αισθήσεις σου. Δεν μπορείς τους λογισμούς σου, τουλάχιστον κουμάνταρε το σώμα σου. Αν δεν μπορείς να εργαστείς με το σώμα, δεν μπορείς να κάνεις προσπάθεια, άσκηση, φιλανθρωπία, προσευχή κλπ. Τουλάχιστον λέει λυπήσου κατά τη διάνοια. Ταπείνωσε το λογισμό σου. Τουλάχιστον πες είμαι ακάθαρτος. Είμαι τεμπέλης. Είμαι άχρηστος. Είμαι λυπής. Είμαι ράθυμος. Τουλάχιστον λέει λυπήσου κατά τη διάνοια. Και δεν μπορείς να αγρυπνήσεις όρθιος, αγρυπνήσε καθισμένος στην κλίνη σου ή και ξαπλωμένος. Μεν διαστρώπω. Αν δεν μπορείς να νηστέψεις 2 ημέρες, νήστεψε τουλάχιστον έως το βράδυ. Και αν δεν μπορείς έως το βράδυ, φυλάξου τουλάχιστον να μην χορτάσεις. Τουλάχιστον μας δίνει την κορυφογραμμία, τουλάχιστον δεν μπορείτε αυτό, κάντε κάτι λέει. Γιατί όταν κάνεις κάτι, δεν είναι ότι θα κάνεις το κάτι. Κάνοντας αυτό το ελάχιστο, έχεις μνήμη του Θεού. Έχεις σεβασμό της καρδιάς σου. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι η ποσότητα αυτού που θα κάνουμε, αλλά είναι η εκκίνηση της καρδιάς μας. Θα θέσουμε σε λειτουργία την καρδιά μας και κάτι θα αρχίσει να κινείται. Δεν μπορεί να κάνεις μία ώρα κόποσχήνη. Κάνε μισή ώρα. Δεν μπορείς μισή ώρα. Κανένα δεν μπορείς 5 λεπτά κάνε. Δεν μπορεί να κάνεις 3 μετάνοιες. Κάνε 3 το πρωί που θα σηκωθείς. Να είναι μια μνήμη του Θεού. Δεν μπορείς να ησυχάσεις την καρδιά σου από κατάκριση. Τουλάχιστον πες με την προσευχή σου. Θεέ μου λέει σε όλο τον κόσμο και εμένα. Και αυτόν που σε αδίκησε, βάλω σε προσευχή σου. Και ας μην το νιώσεις. Δεν το νιώθει η καρδιά σου. Κάντε με το στόμα σου. Είσαι τσακωμένος με τον αδελφό σου. Με τη μάνα σου. Με την ύφη σου όπως είναι οι γυναίκες. Τουλάχιστον κάντε προσευχή. Δεν τολμάς να ζητήσεις συγγνώμη. Δεν μπορείς να βάλεις την καρδιά σου. Κάνε προσευχή. Τουλάχιστον κάτι να κάνουμε, γιατί πολλές φορές εμείς τι κάνουμε οι ανόητοι. Επειδή δεν κάνουμε τίποτα, φανταζόμαστε να κάνουμε το πιο μεγάλο πράγμα. Και λέμε, από αύριο θα κάνουμε μια εβδομάδα νερό και ψωμί θα τρώω μόνο. Και μετά κατευθείαν το πρωί ψάχνει γυράδικο. Ξεκίνα σιγά σιγά, πες, δεν θα τρώω μετά τις 8 το βράδυ. Κάτι να κάνουμε, να αρχίσει να λειτουργεί ο εαυτός μας. Να βρούμε το άλμα το οποίο μπορούμε να περάσουμε, όχι παραπάνω. Να βρει ο καθένας το μέτρο του. Γιατί δεν θα μας κρίνει ο Θεός πόσο έκανε ο καθένας, αλλά τι διάθεση είχαμε. Γιατί δεν έχουμε όλες τις ίδιες δυνατότητες. Αυτό που θα λεχθούμε αν εξασκήσαμε τις δυνατότητες που είχαμε. Δεν είναι τύραννος ο Θεός. Και συνεχίζει και λέει, ναι παρακάτω. Πού είσαι.
Σε άλλες συνάξεις έχετε πει ότι δεν το είπατε να λες ότι είμαι άχρηστος να είστε είπατε. Είμαι άχρηστος, είμαι άχρηστος. Από που έχω ακούσει από άλλες ομιλίες σας ότι δεν πρέπει να αυτοκατακρίνουμε τον εαυτό μας ή κάνω λάθος.
Άλλη μια ομιλία και άλλου η άλλη καταρχή. Ενώ είναι ενταγμένη σε άλλο πλαίσιο. Να το εξηγήσουμε. Ίσως παρεξηγούνται κάποια λόγια. Όταν να λέω ότι είμαι άχρηστος δεν είναι να το πω έτσι, να αισθάνομαι αμαρτωλός. Έτσι. Άλλο αυτό που είναι ταπείνωση και άλλο η ψυχοπαθολογική κατάσταση ενός ανθρώπου που δεν έχει αυτοπεποίθηση και μιζεριάζει που κρύβει εγωισμό μέσα του. Άλλο η αυτοκατάκριση που είναι μια εγωιστική κατάσταση και άλλο η αυτομεμψία που είναι κατάσταση μετανοίας. Ποια είναι η διαφορά τους σαν πνεύμα? Η μια έχει ελπίδα και η άλλη έχει απελπισία. Η μια έχει προσδοκίες στο έλεος του Θεού που είναι αυτομεμψία και ελπίδα και άλλη είναι κλείσιμο στον εαυτό μου, είναι κλαψούρισμα και άρνηση της αγάπης του Θεού και είναι χωρίς ελπίδες. Το καταλάβατε? Λοιπόν, και λέει, συνεχίζει, αν δεν μπορείς να νηστεύσεις όπως είπαμε 2 ημέρες, νηστεύσαι τουλάχιστον στο βράδυ και αν δεν μπορείς στο βράδυ φυλάξεις τουλάχιστον να μην χορτάσεις. Αν δεν είσαι άγιος στην καρδιά σου, γίνεται τουλάχιστον αγνός στο σώμα σου. Δεν έχει, ας πούμε, η καρδιά μας είναι γεμάτη πάθη, μολυσμούς, πλεονεξίες, φαντασίες, κακότητες. Δεν μπορείς αυτό τουλάχιστον, ξεκίνα από το σώμα, από τα σαρκικά. Κάνει άσκηση σε αυτό, είναι το πρώτο. Τα πρώτα πάθη είναι τα χοντροειδή σαρκικά πάθη. Και μετά είναι ο θυμός και μετά είναι η περηφάνεια, τα κατάστασαν οι πατέρες μας. Το πρώτο στάδιο είναι να ξεπεράσει κανείς τα σαρκικά πάθη, μετά την οργή και μετά την υπερηφάνεια. Δεν μπορείς λοιπόν σε αυτά τα πνευματικά, προσπάθησε στα σωματικά όσο μπορείς. Αν δεν πενθείς την καρδιά σου, τουλάχιστον φέρε πένθος στο πρόσωπό σου. Δηλαδή προσπάθησε να το κάνεις αυτό. Αν δεν μπορείς να ελεήσεις, ομίλη σαν αμαρτωλός. Δεν μπορείς να ελεήσεις τον άλλο, τουλάχιστον δέξου τον εαυτό σου ως αμαρτωλό. Συνεχίζει. Αν δεν είσαι ειρηνοποιός, μη γίνεσαι φιλοτάραχος. Δεν μπορείς να ειρηνεύσεις τα πράγματα. Μην τα εξάπτεις τουλάχιστον, ρε φίλε. Δεν μπορείς να αποκαταστήσεις μια ισορροπία. Μην προκαλείς εντάσεις τουλάχιστον. Δεν μπορείς να πεις ένα λόγο ειρήνευσης και ανάπαυσης και επίγειας. Βάλε, κλείς το στόμα σου τουλάχιστον. Μην ταράζεις το σώμα. Δεν αξίζει τον κόπο να διδάξουμε τον άλλο και να χαλάσουμε την καρδιά του. Καμιά αλήθεια δεν έρχεται προκαλώντας ταραχή στον άλλο και στους υπολείπους. Αν δεν μπορείς, λέει, να γίνεις σπουδαίος, γίνε τουλάχιστον ακούραστος στο φρόνημά σου. Να αγωνίζεσαι δηλαδή, να είσαι αγωνιστής. Αν δεν είσαι νικητής, να μην υψηλοφρονείς κατά των ιτημένων. Δεν μπορείς να είσαι νικητής ιτημένος, τουλάχιστον είσαι που είσαι στα ίδια χάλια με τον άλλο, μην κατηγορείς τον ιτημένο. Τι ωραίο, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα για τα μέτρα μας, γιατί όλοι ιτημένοι είμαστε. Όλοι πεσμένοι μας, όλοι στην αμαρτία είμαστε. Και λέει, αν δεν είσαι νικητής στα δικά σου και έχεις εσύ δικά σου πάθη, άλλα πάθη, τουλάχιστον μην υψηλοφρονείς κατά των ιτημένων, κατά των πεσμένων. Αυτό αν το κρατούσαμε, θα ήταν διαφορετική ζωή μας και οι σχέσεις μας. Δέστε τι λέει. Αν δεν είσαι νικητής, να μην υψηλοφρονείς κατά των ιτημένων. Αν δηλαδή έχουμε συνέστηση ότι δεν είμαστε νικητές, είμαστε εκεί εμείς μέσα στην πτώση, τουλάχιστον, για να λάβουμε κάποια ανάπαυση, κάποιο έλεος από τον Θεό, να μην είμαστε, λέει, να μην υψηλοφρονούμε, να μην κατηγορούμε, να μην υπερηφανευόμαστε έναντι των ιτημένων. Αν δεν μπορείς να φράξεις το στόμα του καταλαλούντος εναντίον του πλησίον σου, τουλάχιστον φυλάξου να μην το συναναστρέφεσαι. Δεν μπορείς να του κλείσεις το στόμα με τον τρόπο σου, τουλάχιστον μην του κάνεις παρέα. Παρακαλώ.
Να κάνει και κάποιον ο οποίος επανειλημμένος θέλουμε να συνασταθούμε, αλλά φτάνουμε στο σημείο να σκανδαλιζόμαστε.
Δηλαδή, ο σκανδαλίζει από αυτό που κατακρίνει ή από αυτό που κάνει πράγματα.
Έχω έναν αδερφό τέλος πάντων.
Που κάνει πράγματα.
Που λέτε, αγαπάμε τους φίλους μας, αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Όταν συναναστρεφόμαστε, συνεχίζουμε τον εχθρό μας, αλλά κάνουμε κακό στην ψυχή μας.
Θα φύγεις, το λέει και πριν, μακριά. Το λέει μακριά. Ξέρετε, αγάπη δεν είναι μόνο να είμαι κοντά στον άλλο, αγάπη μπορεί να είναι και μακριά από τον άλλο. Και η στάση με αυτήν δηλώνει κάτι, όπως λέει εδώ. Μακριά από τον καταλαλούντα. Μακριά λέει. Αυτό είναι πράξη μίσους. Είναι μια στάση ζωής που δηλώνει κάτι. Αν θέλει κανείς να ωφεληθεί, θα ωφεληθεί. Δεν το κάνω κήρυγμα, αλλά θα λάβω τη στάση που θέλω.
Δεν αντιπαρέπεται όμως το νόμο του Θεού, αγαπάτε τους εχθρούς
μας. Αγαπάμε τους εχθρούς μας με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, ανάλογα τι εννοούμε έχθρα. Έχθρα δεν εννοεί τον πνευματικό εχθρό, ενώ αυτόν που σε αδικεί, τον αγαπώ. Και αγάπη δεν σημαίνει να μένω μέσα να μην είναι υποχείριο, να είμαι αντικείμενο τη εκμετάλλευσή του. Θα προστατεύσω τον εαυτό μου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Εδώ πάει μια ερώτηση.
Από πού έρχεται?
Εδώ.
Ναι, ναι.
Πες πάλι σε μια άλλη ομιλία σας. Ενός άλλου.
Πού τα θυμάσαι ευλογημένα τώρα κι εσύ? Εγώ τα ξέχασα. Για πέστε.
Είχατε πει ότι εξηγούσατε, αναλύατε τα λόγια του Αγίου. Ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εμείς για να σου πούμε. Το θυμάστε αυτό?
Δεν χρειάζεται κάτι, με ποια έννοια? Να μην πιστέψουμε στις δικές μας πράξεις. Όχι, δεν θα κάνουμε.
Πιστεύω στο μπορούμε να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το λιγότερο. Είναι κάποιος αγώνας.
Φυσικά. Ποιος είπε ότι θα το κάνουμε, αλλά δεν πιστεύουμε σε αυτόν τον αγώνα για τη σωτηρία μας. Δεν είναι τίποτα αυτό μπροστά. Το έλεος του Θεού μας ζώσει. Αυτό είναι το άνοιγμά μας εις τον Θεό. Το καταλάβατε. Δηλαδή θα κάνουμε, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό που κάνουμε. Να μην έχουμε την αίσθηση ότι κάτι κάνουμε. Όπως κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος, όποιος νομίζει ότι είναι κάτι ενώ δεν είναι τίποτα, φρεναπατάτε. Κάποιος δεν μπορεί να το αναλύσουμε αυτό. Όποιος νομίζει ότι είναι κάτι μείον ενώ δεν είναι τίποτα, φρεναπατάτε. Ουσιαστικά με αυτό δείχνει το μέγεθος, τίποτα δεν κάνουμε τελικά. Και πρωτίστως παραδεινόμαστε στην αγάπη του Θεού. Και η διαφύλαξη αυτής της εμπειρίας της αγάπης του είναι ο καθημερινός αγώνας. Η μετάνοιά μας είναι το παν. Η μετάνοιά μας όταν είναι αληθινή συνοδεύεται κούσια από κάποια πράγματα. Για να κρατήσω αυτή τη σχέση, αυτή την εμπειρία της σχέσης. Και λέει παρακάτω. Αυτό ίσως και τελειώνουμε εδώ και βλέπουμε την επόμενη φορά. Λέει, δεν έχει κατανόηση ποιος. Ποιος δεν έχει κατανόηση, ποιος δεν καταλαβαίνει, ποιος νομίζει ότι δεν καταλαβαίνει. Για να δούμε τι φανταζόμαστε. Ποιος δεν καταλαβαίνει, θα πούμε κάποιος αυτός που δεν είναι έξυπνος, αυτός που... Ναι. Αυτός που δεν έχει εμπειρίες, αυτός που δεν ξέρει από τον χριστιανισμό, αυτός που δεν του εξηγήσαμε, αυτό που δεν του δώσαμε περισσότερα στιγμή να καταλάβει, τίποτα. Ποιος δεν καταλαβαίνει. Μα πάτερ, θέλω να μου εξηγήσεις, λέει ο άλλος. Μα δεν θα καταλάβεις. Πώς θα καταλάβω, κουτώσε με, δώσε με και θα δούμε αν καταλάβω. Ποιος δεν καταλαβαίνει, όποιος δεν έχει ταπείνωση. Λέει, δεν έχει κατανόηση όποιος δεν έχει ταπείνωση. Όποιος δεν έχει ταπείνωση δεν καταλαβαίνει τίποτε. Θα του λες, θα υψώνει τύχη. Θα προσπαθεί να υπερασπίσει τον εαυτό του. Δεν έχει αδειάσει από τον εαυτό του για να έχει δυνατότητα ακρόασης. Αυτιά και αφομοιωτική δύναμη στην καρδιά. Δεν έχει ο έξυπνος άνθρωπος ή ο διαβασμένος άνθρωπος ή ο εύστροφος ή ο αναζητητής του νου, αλλά ο ταπεινός άνθρωπος. Γιατί η ταπείνωση σου αναπτύσσει άλλες αισθήσεις, άλλα αισθητήρια, άλλη αντίληψη. Σου δίνει άλλα αυτιά, άλλα μάτια, άλλη καρδιά. Δεν έχει λοιπόν κατανόηση ο οποίος δεν έχει ταπείνωση. Όποιος δεν έχει ταπείνωση δεν καταλαβαίνει τίποτε. Γι' αυτό αν διαπιστώνουμε τον εαυτό μας ή στους άλλους, υπάρχει τείχος, υπάρχει εγωισμός, υπάρχει άμυνα, δεν θα καταλάβει ποτέ, δεν μιλούμε. Ας τον άνθρωπο να τα... Γι' αυτό λένε, ας πιάσει πρώτα πάτο και μετά συζητούμε. Και ο Θεός αυτό κάνει. Άνθρωπος που νομίζει ότι κάτι είναι, εκείνη τη στιγμή προσπαθεί να περισσώσει τον εαυτό του. Κάνει σχεδιασμούς, υπολογισμούς, ταξινομεί τα πράγματα, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα οργανώσω την ιστορία της ζωής μου. Αυτό είναι ένα παραμύθι, δεν καταλάβει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβαίνουμε όταν συντριβούμε, όταν ταπεινωθούμε. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο συντετριμμένος άνθρωπος είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να καταλάβει. Γι' αυτό αν δούμε κάποιον να μην έχει αυτή τη διάθεση και αμέσως αμήνεται, αμέσως επαναστατεί, αμέσως αντιδράει, καλύτερα να σιωπήσουμε. Θα φύγουμε ή και εμείς αν είμαστε σε τέτοια θέση δεν πρόκειται να καταλάβουμε ποτέ τίποτα. Ο άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση, η πρώτη ένδειξή του πέρα από την άμυνα είναι το πείσμα. Είναι τόσο πολύ πεισματωμένος, πεισμώνει τόσο πολύ που δεν μπορεί να ακούσει. Έχει τη βεβαιότητα του εαυτού του. Έχει τη βεβαιότητα του λογισμού του. Έχει τη βεβαιότητα της απόψεώς του. Έχει τη βεβαιότητα της δικαιοσύνης του. Και πεισμώνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται ποτέ να ακούσει και να καταλάβει. Τι σημείωμα είναι, Δημήτρη, διάβασε το. Έχει κάποιο σημείωμα.
Για αίμα ή αιμοπετάλια, Μαρίνα Κωνσταντινίδου.
Πιο δυνατά.
Μαρίνα Κωνσταντινίδου στο Παπα-Νικολάου.
Μαρίνα. Μαρίνα Κωνσταντινίδου στο Παπα-Νικολάου, αίμα και αιμοπετάλια. Συμφωνεί, αυτό δεν θα έλεγες. Κάτι είδαμε το χαρτί και γράφατε. Λοιπόν. Και λέει, δεν είναι ταπεινόφρον ο μη ειρηνικός. Ποιος είναι ο ταπεινόφρον? Αυτός που έχει ειρήνη μέσα του. Και όποιος δεν είναι ειρηνικός δεν είναι ούτε ταπεινόφρον. Και δεν είναι ειρηνικός αν δεν χαίρεται. Ο ταπεινός άνθρωπος απλά λέει, έχει χαρά και ειρήνη. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χαρά και ειρήνη μέσα του πάσχει, δεν έχει ταπείνωση. Η αληθινή λοιπόν η χαρά, η αληθινή ειρήνη, η ειρήνη του Θεού, είναι αυτή η κατάσταση του ανθρώπου που έχει ταπείνωση. Σε όλους τους δρόμους στους οποίους πορεύονται οι άνθρωποι στον κόσμο, δεν ανεβρίσκουν την ειρήνη, ώσπου να πλησιάσουν στην ελπίδα του Θεού. Δεν ειρηνεύει η καρδιά από τον κόπο και τα προσκόμματα, ώσπου να φτάσει σε αυτήν η ελπής που ειρηνεύει την καρδιά
και φέρνει μέσα την χαρά. Αυτή είναι εκείνη την οποία ανέφερε το προσκυνητό και γεμάτο αγιότητα στόμα, του Κυρίου μας δηλαδή, που έλεγε τι, «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Πλησίασε, λέγει, με ελπίδα σε μένα και θα αναπαυθείς από το έργο και από τον φόβο». Λοιπόν, τι μας δίνει εδώ, μας έκανε ανακάτω τώρα ο Άγιος και μας δίνει τη λύση στο τέλος. Μας έφερε τα πάνω κάτω, ζαλιστήκαμε, τρελαθήκαμε και λέει, κοίταξε, είσαι χαζός. Ό,τι δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι εγωιστής. Και μας λέει, και τι γίνεται εδώ πέρα. Και λέει, είμαστε εγωιστές, γι' αυτό δεν έχουμε ειρήνη και χαρά. Και ο ταπεινόφρον έχει ειρήνη και χαρά. Και λέμε, εμείς τώρα θολώσαμε. Λέει, σταυρό σου, συκοφαντή σου, στο φτύσιμο μας έχει. Και μας λέει, και ούτε ταπεινός είσαι, γι' αυτό σε ρεμάλ, δεν έχεις ειρήνη. Και λέμε, τώρα είμαστε ζαλισμένοι. Και μα, τα μας χρυσώνει το χάπι. Και μας λέει, οι δρόμοι του κόσμου τούτου δεν έχουν ειρήνη. Ώσπου, λέει, να έρθει στην καρδιά του ανθρώπου η ελπίδα του Θεού. Να όλο το μυστικό, όλη η ζωή μας είναι μια πάλη για αυτή τη συνάντηση. Και μας λέει αυτό το χρυσό στόμα του Χριστού μας, «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σε αναπαύσω. Πλησίασε, λέει, με ελπίδα σε μένα και θα αναπαυθείς από το έργο και από τον φόβο». Λοιπόν, και εμείς είμαστε κουρασμένοι και εμείς είμαστε φορτωμένοι. Αυτό λοιπόν που σας λέμε και σας μεταφέρουμε σαν λόγο της Εκκλησίας είναι αυτό. Ότι ο Χριστός αυτό λέει. Είναι τόσο ήσυχος ο Χριστός, τόσο ταπεινός, τόσο ευαίσθητος, τόσο λεπτός, λεπτή άβρα, ήσυχη, που λέει στον καθένα από εμάς, σε όποια κατάσταση και αν είμαστε, ελάτε οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου εμάς. Και να έχουμε λοιπόν ελπίδα μέσα σε όλα αυτά. Μας έβγαλε την ασθένεια, μας έβγαλε το πρόβλημα αβάς και μας λέει στο τέλος, που είναι λόγος της Εκκλησίας μας, και αυτό είναι Εκκλησία, μας καλεί όλους σε αυτή την αγκαλιά του Θεού, σε αυτή την πρόσκληση του Χριστού, όχι να μας ελέγξει, όχι να μας τιμωρήσει, αλλά να μας αναπαύσει. Και αν έρθει αυτή η ανάπαυση, όλα τα προηγούμενα είναι τόσο εύκολα. Όχι απλώς εύκολα, είναι η φυσική έκφραση αυτής της ανάπαυσης. Η αρετή είναι η φυσική έκφραση ανάπαυσης, της χαράς αυτής της ανάπαυσης. Ο άνθρωπος που είναι αναπαυμένος δεν κάνει κόπο για αυτά. Είναι η φυσική του ζωή, είναι η φυσική του έκφραση, είναι η αυτόματη λειτουργία του. Αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.